Ονομάζομαι Μαρία Ελιασή. Γεννήθηκα στην Κύπρο το 1965. Είμαστε τρία κορίτσια, εγώ ήμουν η μεγαλύτερη. Κατάγομαι από τον Μαραθόβουνο, ένα χωριό της επαρχίας Αμοχώστου, που έσφιζε από ζωή, είχε 3.000 κατοίκους, φιλοπρόδους και εργατικούς. Το Μάιο και τον Ιούνιο χρήσιζε αυτός ο κάμπος, ήταν έτοιμος για θερισμό. Οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν αγρότες, είχαν χωράφιες, παίρνανε το σιτάρι τους, είχαν το αλεύρι και το πληγούρι τους, το αλεύρι για να κάνουν τα ψωμιά τους, τον πληγούρι τους για να κάνουν τον τραχανά τους. Οι γονείς μου χτίσανε ένα μικρό παράδεισο, τον οποίο χαρήκαμε μόνο 8 χρόνια βέβαια. Το σπίτι μας είχε ένα όμορφο κήπο με 30 φιλιές μαγιάτικες που μοσχοβολούσανε όταν ανθίζανε. Μια πολύ μεγάλη αυλή που είχε μέσα μια τεράστια ελιά. Λεμονόδεντρα στο πλάι του σπιτιού που οι λεμονανθοί την άνοιξη μοσχοβολούσαν και μεθούσαν τους περίοικους από τη μυρωδιά τους. Οι γονείς μας κάθε Κυριακή το πρωί θα μας έπαιρναν σε ένα μοναστήρι να λειτουργηθούμε και μετά σε ένα δάσος, σε ένα βουνό, σε μια θάλασσα. Θα συνεχίζαμε την εκδρομούλα μας με τα φαγητά της μητέρας μου έτοιμα εκεί. Όλη αυτή την παραδεισένια ζωή και όλες αυτές τις χαρές και όλη αυτή τη ξεγνιασιά την παιδική ήρθε να την διακόψει η 20 Ιουλίου του 1974. Ραδιοφωνικό δημοτικό. Σήμερα είναι Σάββατο 20 Ιουλίου. Είχα τελειώσει μόλις την τρίτη δημοτικού σχολείου. Στις 20 Ιουλίου έγινε η πρώτη εισβολή των Τούρκων στην Κερίνια. Και θυμάμαι τη μητέρα μου που έβγαλε τα καλά της εντόνια, τις πετσέτες της, τις καινούριες του μπάνιου και του προσώπου και περνούσε απ' έξω το φορτηγό και φορτώνανε τη βοήθεια αυτή στους κεριμιώτες. Καθόλου δεν πέρασε από το μυαλό των γονιών μου ότι ύστερα από λίγο θα ήμασταν κι εμείς σε αυτή τη φάση. Και ήρθε και η 14η Αυγούστου, από το πρωί βομβαρδισμοί, τα αεροπλάνα από πάνω, πέφταν όλμοι στο χωριό. Τις προηγούμενες μέρες, το μόνο που έκανε ο πατέρας μου ήταν να σκάψει κάτω από το χώμα μια σύραγγα με ένα στόμιο για να χωράμε να μπαίνουμε μέσα, γιατί είχαμε συνεχείς βομβαρδισμούς. Θυμάμαι αυτή τη μυρωδιά του χώματος εκεί μέσα, πόσο απέσια ήταν όταν μπαίναμε, αλλά έπρεπε να μπούμε. Ο πατέρας μου έλεγε για να προφυλαχτούμε, να μην πάθουμε τίποτα. Από κάποιο σημείο και μετά δεν ανάβαμε τα φώτα. Δεν έπρεπε να δίνουμε στίγμα στα αεροπλάνα ότι μένουν κάτοικοι από κάτω. Θυμάμαι μια φορά είδα στον ουρανό πολύ χαμηλά ένα πολεμικό αεροπλάνο και είδα τον Τούρκο στρατιώτη. Δεν μας πυροβόλησε όμως. Από πάνω είχαμε μια πολύ μεγάλη γέρικη ελιά που μας προστάτευε. Δεν μας βλέπανε τόσο, εγώ όμως τον είδα πολύ καθαρά. Αυτή η εικόνα μου έχει μείνει. Οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν πολύ. Ακούγαμε όλμους να πέφτουν στο χωριό. Και γύρω στις 1:30 που ακούστηκε ένας πολύ μεγάλος όλμος που έπεσε, ακούγαμε τραχτέρ και αυτοκίνητα και βλέπαμε να περνάνε από το σπίτι μας και να φεύγουν. Βλέπαν τους γείτονες που φεύγανε, η μάνα μου, και έλεγε στον πατέρα μου ότι πρέπει να φύγουμε. Ο πατέρας μου δίσταζε, δεν ήθελε να φύγουμε από το χωριό. Και η μητέρα μου τον χιλιοπαρακαλούσε, πρέπει να φύγουμε. Αν έρθουν οι Τούρκοι θα μας κάνουν κακό, έχεις κορίτσια. Κάποια στιγμή όμως πέρασε ένα τραχτέρ και φώναξε «Αντρέα, εδώ είσαστε ακόμα, από την άλλη άκρη του χωριού μπήκαν οι Τούρκοι. Πάρ' την οικογένειά σου και φύγετε». Πίστηκε, πήρε το Opel το κατέ, το ξεκίνησε. Μπήκαμε η μάνα μου, ο πατέρας μου, τα αδέλφια μου. Μπήκαν τα ορφανά ανήψια του πατέρα μου, χωρίς να πάρουμε μαζί μας τίποτα. Και ξεκινήσαμε προς τα χωράφια, να μείνουμε στους γκρεμούς μέσα και να επιστρέψουμε το άλλο βράδυ, να περάσει αυτό το κακό. Στο δρόμο ξαφνικά βλέπουμε μπροστά μας τραχτέρα, αυτοκίνητα, κόσμος, προχωρούσανε όπως, χωρίς να κάνουν τίποτα μαζί τους οι άνθρωποι, να φύγουν, να γλιτώσουν. Βγαίνοντας στην άκρη του χωριού, βλέπουμε μπροστά μας μια γιαγιούλα να κρατάει στα χέρια της τα παπούτσια της και να κάνει σινιάλο να παρακαλεί κάποιον να την πάρει στο αυτοκίνητό του. Και όταν πλησιάσαμε κοντά, είδαμε ότι ήταν η γιαγιά μου η Μελανή. Σταμάτησε ο πατέρας μου, την έβαλε στο αυτοκίνητο και αργότερα κατάλαβε η γιαγιά μου ότι ήμασταν εμείς. Είχε τόσο πανικοβληθεί κι αυτή. Προχωρούσαμε ενώ βομβάρτιζαν τα αεροπλάνα από πάνω. Γύρισα πίσω έτσι όπως καθόμουν στο πίσω κάθισμα και είδα το χωριό μέσα στους καπνούς, τις φλόγες, η τελευταία μου ανάμνηση από το χωριό μου το αγαπημένο. Το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο, βγήκαμε στον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί προς την Αμόχωστο. Στρατιώτες στο δρόμο να καθοδηγούν τους οδηγούς και να τους λένε προχωρήστε, πού να προχωρήσουμε. Άφωνοι και παγωμένοι όλοι μας, έχοντας την αίσθηση ότι από ώρα της ώρας μπορεί και να πέσει καμιά βόμβα πάνω στο αυτοκίνητο. Προχωρήσαμε και φτάσαμε στην Αμόχωστο, όπου είχε ο πατέρας μου έναν αδερφό. Πήγαμε στο σπίτι του. Το σπίτι του ήταν πολύ παλιό και από τους βομβαρδισμούς και από τους όλους που πέφτανε έτριζαν, θυμάμαι, οι τοίχοι και φοβόμασταν μήπως πέσουν οι τοίχοι του σπιτιού και μας πλακώσουνε. Μείναμε ένα βράδυ εκεί και την άλλη μέρα ξαναμπήκαμε στο αυτοκίνητο και οι στρατιώτες στο δρόμο μας λέγανε να προχωρήσουμε προς τα κοκκινοχώρια. Φτάσαμε στο Φρέναρος, όπου εκεί ο πατέρας μου είχε μια ξαδέλφη. Στην αυλή του σπιτιού της είχε πολλές δεκάδες ανθρώπων, συγγενείς και φίλους. Μας έδωσαν κάτι κουρελούδες και κοιμηθήκαμε το βράδυ πάνω. Και την άλλη μέρα το πρωί προχωρήσαμε, φύγαμε από το Φρέναρος και φτάσαμε σε ένα χωριό που το λέγανε Ορμίδια, επαρχία Λάρνακος. Φτάσαμε λοιπόν στην Ορμίδια, ήμασταν κάτω από τις χαρουπιές. Η μάνα μου τις τρεις πρώτες μέρες που φτάσαμε εκεί στο χωράφι με τις χαρουπιές έκλαιγε για τρεις μέρες απάνωτα. Δεν μας μιλούσε, δεν επικοινωνούσαμε, μόνο έκλαιγε. Την τρίτη μέρα άρχισε να επικοινωνεί πια μαζί μας μετά από τη βοήθεια των γιατρών εκεί του νοσοκομείου. Σαν εμάς πάρα πολλοί άνθρωποι, είχε γεμίσει αυτό το χωράφι με ανθρώπους κατατρεγμένους. Πολύ ο πόνος. Ξαφνικά οι άνθρωποι εκεί που είχαν τις επαύλεις τους, τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τα νοικοκυριά τους, τα χάσαν όλα. Άγνωστοι μεταξύ μας γίναμε αδέλφια. Τις χαρουπιές άρχισαν να οργανώνονται στη σίτια και δίναν στον κόσμο ψωμί, φακές, φασόλια. Μπαίναμε στη γραμμή να πάρουμε ένα πιάτο φακί μέχρι να αποκτήσει η κάθε οικογένεια την καζιέρα της για να μαγειρεύει το δικό της φαγητό, αλλά άρχισε αυτό να γίνει. Εκεί στον χωράφι αυτό με τις χαρουπιές έγινε χώρος με σκηνές, στήθηκαν σκηνές και μπήκαν μέσα οικογένειες. Μία υφασμάτινη σκηνή τώρα. Μείναμε 1,5 χρόνο σε αυτή τη σκηνή. Το χειμώνα βούλιαζε από το νερό που έβρεχε και το καλοκαίρι σκάγαμε από τη ζέστη. Άρχισε σιγά σιγά και η βοήθεια από την Ελλάδα. Μέσα σε ένα μεγάλο αντίσκηνο, στην πλατεία του καταβλισμού, έφερναν ρούχα. Έμπαινε η κάθε οικογένεια μέσα, οργανωμένα, και έπαιρνε ό,τι ρούχα της τέριαζαν για να φορέσει στα παιδιά της, αφού δεν είχαμε τίποτα. Είχε ρούχα, εσώρουχα, σεντόνια, κουβέρτες. ότι ερχόταν από την Ελλάδα στα δέματα, είχε και μηνύματα, είχε και γράμματα εμψύχωσης. Αγαπημένη μας Ελληνοπούλα της Κύπρου Μέρη, καλημέρα. Σε εμάς τις μαθήτριες και τους μαθητές της Δευτέρας Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου Αττικής έδωσε η πατρίδα Ελλάδα τη μεγάλη τιμή και την υπερηφάνεια. Να συγκεντρώσουμε από το ειστέρημά μας ένα μικρό χρηματικό ποσό και να σου αγοράσουμε μερικά πραγματάκια εις ένδειξη συμπαραστάσεως και αγάπης κατά τη δύσκολη διεσένα και τα άλλα Ελληνόπουλα της Κύπρου περίοδο και να σε διαβεβαιώσουμε ότι εμείς μαζί με τους γονείς μας, τους δασκάλους μας και τα μεγάλα μας αδέρφια από την πρώτη στιγμή που το βάρβαρο πόδι του Τούρκου κατακτητή πάτησε το όμορφο νησί σας στην ελληνική Κύπρο και σας άφησε χωρίς σπίτια, περιουσία και σχολεία, είμαι κοντά σας και πάντα σας σκεπτόμεθα. Κάνε κουράγιο και υπομονή, το δίκαιο είναι με το μέρος σας και όλοι το γνωρίζουν, ο καλός Θεός των Ελλήνων που πάντα στις δύσκολες στιγμές της πατρίδας μας είναι με το μέρος της, θα είναι και αυτή τη φορά και θα σας βοηθήσει να γυρίσετε εκεί που είσαστε πρώτα και να ακουστούν πάλι στους κήπους και τις αυλές σας ελληνικά τραγούδια και χορί. Αυτό ήταν το γράμμα που μου στείλαν μέσα στο δεματάκι τους τα παιδιά, οι μαθητές της Δευτέρας Τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου Αττικής το 1974. Μετά άρχισε το κράτος να δίνει βοήθεια, άρχισαν να χτίζονται συνοικισμοί, έτοιμα διαμερισματάκια δηλαδή. Πήραν 800 λίρες κυπριακές από την κυπριακή κυβέρνηση και ένα συγκεκριμένο σχέδιο με δύο υπνοδωμάτια μικρούλια, ένα κουζινάκι και ένα σαλονάκι. Και άρχισαν οι γονείς μου σιγά σιγά με αυτά τα χρήματα να χτίσουν αυτό το σπιτάκι και μπήκαμε μέσα χωρίς να έχει τελειώσει ακόμα. Πρόσφυγες τώρα, δεν ξέραμε τι είναι η λέξη προσφυγιά, προσφυγόπουλο, αλλά τη ζήσαμε πολύ βαθιά μες στο πετσί μας. Παρόλο που οι γονείς μου προσπαθούσαν συνεχώς με κάθε τρόπο να απαλύνουν αυτό τον πόνο μας. Εκείνη τη στιγμή που μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο όλοι αυτοί και πορευόμασταν προς το άγνωστο και βομβάρδισαν τα αεροπλάνα από πάνω, αισθάνθηκα ότι ενηλικιώθηκα εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά χάσαμε όλη αυτή τη ξεγνιασιά, χάσαμε αυτόν τον παράδεισο. Παρόλα αυτά όμως, τους έδωσε ο Θεός τόση δύναμη να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να μας μεγαλώσουν. Είναι πολύ κακό πράγμα ο πόλεμος. Τραυματίζονται πολλές οι ψυχές των παιδιών, όλων των ανθρώπων γενικά. Χάνεται ο πολιτισμός μας, καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον, χάνεται η ιστορία ενός τόπου. Σκοτώνονται άνθρωποι, δεν βγαίνει τίποτα από αυτά. Μακάρι κάποτε να φωτιστούν οι άνθρωποι και οι λαοί, να ξεχάσουν τα εθνικά μίση που ποτίστηκαν οι ψυχές τους με αυτά και να έρθει η ειρήνη στον κόσμο.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.